ፕሬዚዳንት ኤርትራ አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ብ30 ሕዳር ምስማዕኻና ዜና መንግስቲ ኣብ ዓለማዊ ዞባውን ዘቤታውን ጉዳያት ዝምልከት ቃለ መጠይቅ ገይሮም ነይሮም። ኣብዚ ንኽልተ ሰዓትን 40 ደቃይቕን ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ እተን ቀዳሞት ክልተ ሰዓታት ኣብ ዓለማዊ ጉዳያት፣ ብቐንዱ ግን ኣብ ኣሜሪካ፣ ቻይና ከምኡ ውን ከባብያዊ ኩነታት ካብኡ ዝበዝሐ ኣብ ኢትዮጵያ ዝጠቐሰ መብሪህ ሂቦም። ነዚ ስዒቡ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምትእስሳር ዘለዎ መደብ ቴሌቭዥን ፋና ንቃለ መጠይቅ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ብትሪ ዝነቅፍን ቅዋም ዘይብላ ሃገር እናመርሑ ንገዛእ ጉዳያቶም ገዲፎም ብዛዕባ ናይ ካልኦት ጉዳያት ዝዛረቡን ዝብል ተሪ ግብረ መልሲ ሂቡ። እዚ ብ9 ታሕታት ብፋና ዝተዋሃበ መግለጺ ብወገን ኢትዮጵያ ምስ መንግስቲ ምትእስሳር ካብ ዘለዎም ወገን ወግዓዊ ዝኾነ ናይ ፈለማ ምላሽ ከም ምዃኑ መጠን ንዝምድናን ተኽእሎ ጎንፂን ኣብ መንጎ ክልትየን ሃገራት ኣዘራርያ ብዛዕባ ኮይኑ ኣሎ። ንምዃኑ ናብዚ ምትፍናን ዝመርሐ ቃለ መጠይቕ እቶም ፕሬዚዳንት እንታይ እዩ? ኣብ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ ኣብ ዝርከብ ማሕበረ ኮም ኤርትራውያን ብንጥፈት ዝዋሳእ ኣቶ ኣልኣዛር ኣብርሃም የብር።
ገለ ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ብፍላይ እተን ኣብ ትሕቲ ምወላ መንግስቲ ዝርከባ መራሒ ብዙሃን ንጉዳይ ሕገ መንግስቲ ዝምልከት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ናይ ምሕጫጭን ጫልላን ሓሰባት ብምድርባይ በቲ ቀፃሊ ኣብ ኢትዮጵያ ዝዝውተር ምርጫታት ናይ ምምካሕን ጃህራን ፈኸራን ትንታኔታት ክህባ ፈቲነን። ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሕጂ እውን እንተኾነ እቲ ንዓመታት ዝደጋግሞ ዘይቅየር መትከላዊ ስትራቴጂካዊ እምነቱን ስነ ፍልጠታዊ ረኣዩን እዩ ብዝተነፀረ ኣመሓላለፉ።
ብኣዕንቲ ካልኦት ግና ቃለ መጠይቅ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ካብ ቀንዲ ሃገራዊ ጉዳያት ንምጥምዛዝ እዩ ኢሎም ይምግቱ። ሓደ ካብኣቶም ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ዓለም ለኸ ርክባትን ዲፕሎማትን ኣቶ ገብረ እግዚኣብሔር ሃፍቱ እዩ።
ኢሳያስ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ብፍላይ ከምኡ ከዓ ብዛዕባ ካልኦት ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ክዛረብ ከሎ ሓድሽ ምዕባለ ስለዝተፈጠረ ዘይኮነስ እቲ መስርሕ ፖለቲኩ ኣካል ገይረ ስለዝሓሶ ለምኮነ ብዛዕባ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተዛረቦ ኢሳያስ ሓድሽ ነገር ስለዘሎ ድዩ ናብ ኩናት ናይ ምእታይ መደው ድዩ ዘርኢ ዝብል ዝገልፅ ኣይመስለንን። ምክንያቱ ናይ ኢሳያስ ናይ ፖለቲካዊ ምሕደራ ወይከዓ ናይ ፖለቲካዊ መስርሕ ሃገሩ ዘሎ ነገራት ንከይውጋዕ ኣብ ቀፃሊ ዝኾነ ናይ ደገ ወግዕታት እዩ ዘድህብ።
ኣምባሳደር ዓብደላ ኣደም ቅድሚ ሎሚ ኣብ ዝተፈላለዩ ፅሕታት መንግስቲ ኤርትራ ካብ ኣመሓዳሪ ኣውራጃ ክሳብ ኣምባሳደር ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኮይኑ ዘገልገለ እዩ። ሎሚ ምስ ምምሕዳር መንግስቲ ኤርትራ ተፈላለዩ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝቕመጥ ኣምባሳደር ዓብደላ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ተሓቲቱ መብርህ ክብ እንከሎ
2018 እቲ ከምቲ ዝግባእ መስርሕ ናይ ዲፕሎማሲ ዝተኸተለ ወይ ኣይኮነን ነይሩ። ኩሉ በብጠቕሙ እዩ ነይሩ። ኢሳያስ ብጠቕሙ፣ ኣብይ ብጠቕሙ። ከምዚ ክልቲኦም ሓንቲ ነገር ተራኽቦም ጉዳይ ነራ። እሱ ከዓ ፖቴንሻል ፀላኢናት ኣብይ ኣብቲ እዋን እቲ ስልጣን ሓዲሽ ስለዝነበረ እውን ወያነ እዩ። ንእስያስ ከዓ ናይ ነዊሕ ፀላኢ ገይርዎ ዝፀንሐ ወያነ እዩ። እዚ ሓደ ካብቲ ዘራኽቦ እምበር ብክልቲ ሃገራት ጉዳይ ናይ ሃገር ኣብ ግምት ኣእቲኻ ንዑ መሰረት ጌርካ ስትራቴጂ ዝኾነ ዝምድናታት ምፍጣር ኣይነበረን። ከምኡ ነይሩ እንተዝኸውን ብመሰረቱ ካብ መጀመርያ ብደብ እዩ ክጅምር ነይሩ። ምክንያቱ 20 ዓመት ዝክልቲ ሃገራት ካብ ምርኻብ ጠጠው ዘበሎ ናይ ደብ ጉዳይ እዩ። ከይዱ ኮይዱ መወዳእታ ምንታይ ተራእዩ ኣብታ ውግእ ዝተገብረ ወገን ኣብይ እስያስ ወይ ዝተሓወሶ ማለት እዩ። ሓደ ካብቲ ዓበይቲ መረጋገፅናቱ እዩ። እዛ ውግእ እዚኣ ብሓንሳኣት እዮማ ዕላማ ናይ እስያስ ከመይ ጌርካ ወያን ተጥፊ እዩ፣ ኣብይ እውን ከመይ ጌርካ ተጥፍኦ ወይ ተትክሞ ጨሪፍካ ማለት እዩ ነይሩ። ወይ ኮይኑ በቲ መወዳእታ እዚ ናይ ፕሪቶርያ ዝብል ስምምዕ ምስ መፀ ኣብይ በቲ እውን ፀቕጥታት ናይ ኣሜሪካ ዘለመነ ይተሰኣኖ ናብ ውዕል ኣብ ስምምዓት እዩ። እስያስ ነዚ ውዕል እዚ ኣይተቐበሎን። ካብዚኣ ዝጅምርታ ምሕርፋፍ ናይ ዝምድና ኣብ መንጎ ክልቲኦም መራሕቲ ማለት እዩ ካብኡ ጀሚሩ ዝምድና ናይ ክልቲኦም ሃገራት ፅቡቅ ኣይከደን።
ድሕሪ እዚ ይብል ኣምባሳደር ዓብደላ ፕሬዚዳንት ኢሳያስን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ኣብ ግብፅን ደቡብ ኣፍሪካን ብካልእ መገሻ ምስ መፁ ተራኺቦም ተዘራሪቦም እንተኾነ ይብል እቲ ኤርትራዊ ዲፕሎማተኛ ነበር። ድሕሪኡ ንክልተኦም ዘተኣናገደ መድረኻት እኳ እንተነበረ ክልተ መራሕቲ ግን ኣይተራኸቡን። ከምኡ እናበለ ድማ እቲ ዝምድና በብእዋኑ ክልሕልሕ ፀኒሑ። ሞርዳታ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አብቀረባ ግዜ ለኢትዮጵያ አመልክቶም አብቃለ ማህተቶም ተቀስዎ ናይፋና ግብረ መልስን እቲ ዛሕትሉ ጸንሐዝምድና
እዚ ታሪና ሐጂ አብይና ጫፍ ከምዝበጽሐት ግርጭት ዳርጋ እውጅ ኮይኑ ማለት
ዝምድና ክልተ መራሕቲ በብእዋኑ ክልህሊ ሕኳን ተጸንሐ ድሕርዚ ኣብቀረባ እዋን ዝረአ ዘሎ ናይ ቃላት ምልውዋጥ ክልተ ሃገራት ናብ ኩናትን ካልእን ጎንፂ ናይ ምእታውን ተኽእሎ ከመይ ይመስል ብድምፂ ኣሜሪካ ዝተሓተተ ኣምባሳደር ዓብደላ
ኣነ ከምዝመስለኒ ብወገን እስያስ ኣብ ውግእ እንተኸደ ዘገድሶ ይኮነን ምክንያቱ እቲ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ፅቡቅ ገይሩ ስለ ዝፈልጦ ምክንያት ኢትዮጵያ ኢንተርናሊ ሓያል ኣይኮነን ኣብ ውሽጡ እንደዘርሱ ዘይተፈትሐ ዓበይቲ ጉዳያት ኣለዎ ኣብ ውግእ ኢንተርናል ውግእ ዘሎ እዩ ትግራይ እንተኾነ ውን ክጥቀመሉ ይክእልን እዩ ኣብዪ ምክንያቱ ትግራይ ንገዛ ርእሱ ፋሕፋሕ ኢሉ ሕጂ ተበታቲኑ እዩ ከም ሓደ ሓይሊ ኮይኑ ውን ክጥቀመሉ ዝኽእል ኩነታት ኣለ ክትብላ ይትኽእል ንካ ባዕለቲ ትግራይ ኣብነን ሕዚ ከይዋጋእ እውን ኣብ ስግኣት ዘሎ እዩ ሓራ ኣሎ በቲ ሸነ ኣብቲ ናይ ኦሮሞ ኣሎ በቲ ስለዚ እቶ ናይ ኣፅዋር ኣሎ ደይብሉን ኣብዪ ገሌ ኣይኮነን ግን ኣብ መወዳእታ ሰብ ስለዝኾነ ዝዋጋእ ኢንተርናሊ ብዙሕ ምክንያታት ኣብዪ ናይ ውግእ ዓቕሙ ትሑት ኮይኑ ዝርዮ ኣነ ብወገነይ ምናልባት እሱ ህወክ ሰብ እዩ እንታይ ይገብር ክንፈልጥ ኣይንክእልን ግን በቲ ልክዕ ክትግብዎን ከለካት ኩነታት ደገ ኣብ ውግእ ንክኣቱ ዘፍቅደሉ ውሽጣዊ ኩነታት የለን ምክንያቱ ውሽጣዊ ኩነታት ኩሉ ግዜ ቀዳማይ ፋክተር እዩ ፀርዒ ካብ ደገ ክትገጥም ዳርኮንካ
ከም ኣናባባ ኣምባሳደር ዓብደላ ብወገን ኤርትራ እውን ናብ ሓድሽ ኩናት ምስ ኢትዮጵያ ምእታው ሸውሃት ዘሎ ኣይመስልን ይብል እንተኾነ ድሕርዚ ብ11 ታሕሳስ ምሸት ኣብ ኣንካራ ምስ መንግስቲ ሶማልያ ዝተበፅሐ ኣፈናዊ ትሱ ምዕባለ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝፀንሖ ናይ ከባብያዊ ፅልዋን ምትእስሳርን ክብተኽ ድሌት ከም ዘሎ ይሕብር ኣብይ ንባዕሉ ኣብ ዲፕሎማሳዊ ከበባ እዩ ፀኒሑ ዝበለ ኣምባሳደር ዓብደላ ኣብ ቀረባ እዋን ብመጠኑ ካብኡ ይወፅእ ስለ ዘሎ ምናልባት ንፕሬዚዳንት ኢሳያስ እውን ካብ ከባብያዊ ፅልዋን ዲፕሎማሲን ክንፅሎ ከም ዝመረፅ ይኣምን ድሕርዚ ምስ ሶማልያ ዝተበፅሐ ኣተስፋዊ ርክብ ኣብዚ ተናዊሐ እውን ምስ ግብፂ ኣባቲ ዓራቂ ዝምድና ክበፅሕ ተኽእሎ ከም ዘለዎ እውን ይኣምን ጸብጻብ ኣብርሃም ተስፋልኡሉ እዩ